1936. Ja nähdessään kansanjoukot hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Kun he olivat nääntyneet ja hylyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja silloin hän sanoi opinlapsenensa, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis elon herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuusensa. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opinlastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä, parantaa kaikkinaisia tautia ja kaikkinaista raihnautta. Kaiken tämän käynnisti tämä äärimmäinen rakkauden myötätunnon kokeminen. Minä uskon näin, että Jeesus eli niin intensiivisesti sitä nyt hetken hengen virtaa, että hän ei tarvinnut etukäteen tietää, mitä tässäkin tulee tapahtumaan, vaan hänen täytyy saada kohtaaminen isän kanssa. Ja siinä hetkessä isä puhui ja sen jälkeen tiesi, näin toimitaan. Hän sai isältä ohjeet, kun Jeesus ensin koki rakkauden myötä, että nyt minä näin. Jeesus näki niin kuin isän silmillä. Ajattelin, isä katseli tätä kansaa niillä silmillä, jotka hänellä on. Hänellä on aina rakkauden silmät. Näillä silmillä hän katseli Israelin kansaa ja näki, kun he olivat nääntyneet ja hylyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Tässä rakkauden virrassa sinun tulee nähdä lähimmäisesi, mutta myös itsesi. Jos sä näet lähimmäisessäsi jotain ongelmaa, sellaista, mitä ihmiset paheksuu, joka on vastoin normeja, joka on vastoin yhteiskuntajärjestystä, jossa on sairautta, kuolemaa, tuovoimaa, niin sä näet, että hän on niin kuin lammas, jolla ei ole paimenta. Koska jokainen ihminen on luotu sellaiseksi, että jos hänellä on paimen, hyvä paimen, niin hän ei joudu pimeyden valtaan. Se on Jumalan valtakunnan järjestys. Ketään ei ole määrätty pimeyden valtaan, mutta jos tämän ihmisen ympärillä elämässä ei ole ketään, joka osoittaa hänelle valon, niin hän joutuu pimeyden valtaan. Ja demonivoimat voi saada hyvin kummallisia iskuja ihmisen elämään niin, että ihminen menettää elämän käsityksen, elämän hallinnan, oman minuutensa ja kaikkea muuta, mitä Jumala on valmistanut. Nyt Jeesus näki tämän kansakunnan tilan, Israelin kansan tilan. Minä uskon, että hän näki enemmän kuin luonnollinen silmä näkee. Hän näki sen, tässä on kansa, ydinjoukko, jonka kanssa on tehty liitto, Mooseksen liitto. Mutta liitto ei voinut puhdistaa. Siellä takana oli lupaus ja suunnitelma ja syntiin lankeemus. Hän näki, että Jumalan suunnitelma näissä ihmisissä. Näissä on enemmän kuin fyysiset sairaudet. Näissä on enemmän kuin demoniset kiroukset. Isän rakkaus näkee meissäkin enemmän kuin fyysisen sairauden, enemmän kuin demonisen kiroksen tai muun. Hän näkee meissä kaiken sen lamaantumisen, alaspainumisen, elämän kirkkauden häviämisen, jonka synti on saanut aikaan. Ja sen takia hän haluaa korjata kaikkea. Sen takia jokainen tarvitsee Jeesuksen, että tämä kirkkaus, joka isästä on, niin se saa puhdistaa silloin ihmisen. Ja hän tässä rakkauden tilassa meni isän sydämen tuntemiseen, ilmestyksen henkeen ja puhui. Tässä ei sanota, miten hän sanoi isälle, mutta hän oli rakkauden pilvessä, alkoi kokea niin kuin isä kokee. Ja sitten hän välittää tämän, mitä voidaan tehdä, miten tätä ongelmaa voidaan hoitaa, miten tämä valtava taakka saadaan vähenemään näiden ihmisten yltä. Sitten isä sanoi, että anna rukousaksi opetuslapsille, että he rukoilla elon korjuuseen väkeä lisää. Ja niin hän tekikin ja rukoili opetuslapsen kanssa ja sai tämän rukousvastauksen. Pyhäkin siinä muutama päivä sen jälkeen sanoi, kutsu tykösi ja lähetä nämä 12. Ja tämä oli taas uusi ilmoitus. Ja siinä hetkessä Jeesus eli taas uutta hengen todistusta. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 ja pyhänkin sanoi hänelle, anna sinä heille valta ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa sairaita. Sinulla on nyt valta antaa se näille ihmisille. Jumala pystyy antamaan tällaisen valtuutuksen jakamisen Jeesukselle, koska hän oli siinä isän rakkauden pilvessä koko ajan. Ja opetuslapset saivat kokea tämän valtuutuksen. He pärjäsivät jonkun aikaa, kunnes tuli epäusko, kunnes heidän uskonsa horjo ja he tajusi, me tarvitsemme enemmän. Meille ei riitä pelkästään Jeesuksen. Hänen läsnäolostaan tuli auktorisointi. Jeesus opetti heille, tämä ei ollutkaan päämäärä, vaan päämäärä on, minä lunastan teidät koko siitä pimeyden valasta, kaikesta siitä pimeydestä, joka nyt teidät on sitonut ja estää teitä uskomasta. Minä lunastan teidät siitä pois. Ja minä kärsin ristillä teidän puolestanne ja minä kuolen. Ja sitten Jumala herättää minut ja nostaa taivaaseen. Ja sen jälkeen minä lähetän pyhän hengen teille. Ja minä otan teiltä pois teidän syntinne. Jos julisti tämän koko suunnitelman opetuslapsilleen, heidän oli vaikea käsittää sitä, Ja Jeesuksen lunastuksen voima johti siihen. Hän sanoi, minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne saavuttaakseni teidät kokonaan. Minä tulen teidän sisimpään. Jeesus tulee sinun, minun sisimpään kokonaan saavuttaakseen kokonaan. Ja kaikki epäusko lähtee. Kaikki se, missä sydän ja sielu ei voinut uskoa Jumalan koko kirkkauteen, pimeyden, valtojen, kaikkeen tuhoamiseen, Jumalan koko valoon, ei voinut uskoa, niin se harha väistyy. Ja tilanne tulee kirkkaus, tulee Jeesuksen läsnäolo pyhässä hengessä. Tämä kaikki oli Jumalan äärimmäisen rakkauden inspiroiva prosessi ja uusi ikkuna, joka avautui. Me uskon näin, että jokaisen meidän elämässä on elämän ja palvelutyön ikkuna, joka on vielä avautumatta, jonka Jumala haluaa avata. Joku tällainen Jeesuksen kohtaaminen, että Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto tulee niin valtavalla voimalla sun elämään, että se täysin vapauttaa, murtaa sut ja siitä sut sun toivottomuudesta, tyhjyydestä, umpikujasta, valottomuudesta, heikkaudesta, sairauksien, onnettomuuksien, tautien, kirousten vallasta, mitä vielä jäänteitä on. Niin siirtää sut uuteen ulottuvuuteen. Ja se ikkuna on Jumalan rakkauden kokeminen. Siitä ikkunasta astuminen, ovesta ulos astuminen tai sen ikkunan avaaminen, että sieltä virtaa taivaasta tämä rakkauden voima, niin se on tulevan herätyksen käynnistävä voima. Kaikkea muuta voidaan yrittää, mutta tämä on se, joka käynnistää sen. Silloin käynnistyvät ilmestyksen henki, silloin käynnistyvät usko ja silloin käynnistyy Jumalan valtakunnan voimat, pyhän hengen lahjat ja vaikutukset. Kaikki käynnistyvät tästä rakkauden virrasta. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaa minulle uusi ikkuna elämässäni. Avaa minulle uusi ikkuna elämässäni. Uudet ovet elämässäni. Uudet ovet elämässäni. Uusi suunnitelma elämässäni. Uusi suunnitelma elämässäni, jossa minä saan astua siihen kirkkauteen. Jossa minä saan astua siihen kirkkauteen, joka taivaassa on valmistettu. Joka taivaassa on valmistettu Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Amen. Matteus 14 ja 10. Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa. Tämä on toinen maailma tämä. Tämä ei ole rakkauden maailma, vaan vihan maailma. Herodes lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle. Ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetukset tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet. Ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä aution paikkaan yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa ja hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Ja paransi heidän sairaansa. Jeesus oli tällaisessa konfliktien maailmassa. Hänen merkittävä edelläkävijänsä Johannes Kastaja oli menettänyt henkensä ja ei ollut tullut hänen opetuslapsekseen. Hänen ei tullutkaan tulla hänen opetuslapsekseen, näin ymmärrän tänä päivänä. Sillä Johannes Kastajan täytyi mennä Jeesuksen airioina tuonelassa olevien ihmisten luokse ja kertomaan, valmistakaa itsenne. Nyt pelastaja tulee ja kutsuu tätä tuonelasta pelastukseen. Ja sitten kun Jeesuksen aika tulee, että hänet määrätään alas tuonelaan, meidän syntiimme tähden. Ja silloin teidän täytyy kuulla hänen sanomansa. Tämän ilmestyksen Johannes Kastajan kohtalosta yksi profeetta oli saanut. Ja mä tietyllä tavalla uskon sen mahdolliseksi. Koska muuten Johannes Kastajan olisi liittynyt Jeesuksen opinlapseksi. Hän, joka näki hänen voitelunsa ja näki hänen kirkkautensa, niin eikö hän olisi uskonut häneen ja liittynyt hänen opinlapsekseen. Mutta tässä oli Jumalan käsi, Jumalan suunnitelma. Johannes Kastajalla oli toinen tehtävä vielä. Se ei ollut ainoa, mikä tällä maailmassa hänellä oli. Vaan hän oli toinen tehtävä tuonalassa, hengenmaailmassa. Okay. Mutta tämä oli siis Jeesukselle silti iso juttu, koska tässä Jeesus koki kipeällä tavalla myös oman tulevaisuutensa. Hän tiesi, että nyt Johannes Kastaja on astunut hän edellään tuonalaan, jonain päivänä hän joutuu tekemään sen saman. Toisessa olosuhteessa ja toisessa tarkoituksessa. Hän joutuu jonain päivänä kokemaan tämän saman. Voi olla tähän siellä järvellä veneessä mietiskeli Jumalan isän kanssa siis, mitä tämä on hänen elämänsä. Mutta minä uskon, että hän sai Jumalan isän lohdutuksen, pyhän lohdutuksen. Ja niinpä kun hän tuli rantaan, niin siellä oli ihmisiä odottamassa, että tänään tulee taas uusi suurkokous, ei muuta kuin siitä vaan ruvet parantamaan sairaita. Hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon. Hän ei ollut oman surunsa murtama. Hän oli käsitellyt, isä oli käsitellyt nämä asiat. Hän oli valmis uuteen hengen vuodatukseen, uusi parantava voitelun aalto. Hänen kauttaan lähti virtaamaan näihin ihmisiin. Hän paransi kaikki hänen sairaansa. Näin Jeesus eli. Jeesuksen tunne-elämä on vaikea meidän arvioida. Me inhimillisestä taustasta tulleet ihmiset, meillä on liian paljon sielullisen tunteiden, sekavia haavoittuneiden tunteiden painolastia, että me mietimme turhaa menneisyyden asioita. Jeesuksella ei ollut tällaista ongelmaa. No, Matteus 15.32. Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minä koen äärimmäisen rakkauden myötätunnon kansaa kohtaan, sillä he ovat jo 3 päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Tämä on erittäin merkittävä tapahtuma. Se osoittaa, kuinka Jumala on kiinnostunut meidän luonnollisesta toimeentulosta, ei vaan hengellistä pelastuksesta tai sielun hyvinvoimista jollain tavalla. Jeesus oli äärimmäisen huolestunut. Ihmiset on 3 päivää hänen kokouksessaan syömättä ja juomatta. Oliko se jo sinänsä yliluonnollinen voimateko? Että ihmisten ei tarvinnut syödä eikä juoda hänen kokouksessaan. He olivat saaneet jo taivaasta ravinnon. He olivat siirtyneet yliluonnollisen huolenpidon alueelle 3 päiväksi. Sitten kun he lähtee Jeesuksen läsnäolosta pois, mitä sitten tapahtuu? Ja Jeesus koki suurta myötätuntoa kansaa kohtaan, etteivät he nääntyisi matkalla. No luonnollinen äiti tai isä ei lähetä poikaansa lapsiaan ilman eväitä pitämälle matkalle tietenkään. Mutta tässä oli jotain erikoista isän rakkauden myötätuntoa. Jumala isä haluaa tällaista sunkin elämään. Hän haluaa, että sinä et nähnyt nälkään. Hän haluaa, että sä palellu, vilustu. Hän haluaa, että sulla olisi kaikkea riittävästi. Tämä on äärimmäinen rakkauden myötätunto. Älä koskaan pysähdy semmoiseen, että tämä on ehkä niin vähäinen juttu. Vaan Jumala isän sydän rakkauden kaipaus ulottuu sillekin alueelle. Jumala haluaa, että sinä voit hyvin. Jumala haluaa, että sulla on kaikkea riittävästi. Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto näkee meidän sydämen puutteen. Ja mä uskon, että yksi herätyksen este tänä päivänä on se, että ihmiset on totutettu elämään puutteessa, köyhyydessä, köyhyyden hengessä. Ja he ovat jo totuttaneet itse, että ei tässä mitään taida tulla, mutta kyllä tämä kuolema tässä kohta meidät vapauttaa. On semmoinen, ymmärrätkö, se tulee semmoinen epäuskon tila, jossa ihminen ei näe Jumalan rakkauden suuruutta. Ja kun rakkauden suuruus tulee, niin se rakkauden spektri, se laajuus, pituus, syvyys, korkeus, leveys, on paljon suurempi kuin me ollaan ajateltu. Joten jos sulla on joku asia, joka on sun sydäntä murehduttava, joku terveyden, talouden, ihmissuhteen, palvelutyön, elämän alue, niin ole varma, Jumala huomaa sen, Jumala murehtii siitä myöskin. Hän kokee sitä, että sydämessään haluaa muuttaa tämän, poistaa tämän ongelman, vapauttaa sinut. Sano näin, rakas Jeesus, anna minun ymmärtää sinun rakkautesi suuruus. Anna minun ymmärtää sinun rakkautesi suuruus, kuinka sinä tahdot auttaa minut kaikessa. Kuinka sinä tahdot auttaa minut kaikessa voittamaan pimeyden, vapautumaan puutteen alaisuudesta, vapautumaan puutteen alaisuudesta, pääsemään Jumalan kirkkauden yltäkylläisyyteen. Pääsemään Jumalan kirkkauden yltäkylläisyyteen. Jeesus, anna minun ymmärtää tämä. Jeesus, anna minun ymmärtää tämä. Nyt minä heitän minun murheeni sinun päällesi. Jeesus, nyt minä heitän minun murheeni sinun päällesi. Koska sinä pidät minusta huolen. Koska sinä pidät minusta huolen. Ilmesty minun elämääni. Ilmesty minun elämääni. Lähetä Pyhän Hengen voimaa ja viisautta. Lähetä Pyhän Hengen voimaa ja viisautta. Lähetä enkeleitä. Lähetä enkeleitä ratkaisemaan minun ongelmiani. Ratkaisemaan minun ongelmiani. Tuomaan minulle valo. Tuomaan minulle valo. Herättämään minussa ilmestys. Herättämään minussa ilmestys. Herättämään minussa usko. Herättämään minussa usko, miten minä elän eteenpäin. Miten minä elän eteenpäin yltäkylläisyydessä. Yltäkylläisyydessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tang. Halleluja. Markus 1.39. Ja meni ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Tällainen pointti Jumalan edessä on yksi tärkeä tiedostaa. Polvistua, nöyrtyä hänen edessään. Ilmaista tarpe. Isä, minä tarvitsen todella. Jeesus, minä tarvitsen todella avun. Mutta tämä kysymys, että jos tahdot, niin se tulee siitä epäuskoista sydämestä. Siitä uskonnollisesta ajattelusta, jossa ihmiset ei ymmärrä vielä Jumalan rakkautta. Ei ymmärrä vielä Jumalan voimaa. Mutta tämä polvistuminen oli se, joka avasi Jeesukselle mahdollisuuden. Tämä mies kunnioittaa häntä voideltuna, kunnioittaa Jumalaa. Ja silloin pyhäni voitelu tuli Jeesuksen ylle ja tämä äärimmäinen rakkauden myötätunnon kokeminen laskeutui häneen. Ja ohentaan kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon. Voi poistaa semmoisen kysymyksen, jos tahdot. Minä tahdon, minä tahdon. Puhdistu. Yksinkertaiset voimakkaat sanat. Seurakunta voisi elää tällaista elämää. Että jos joku sairas tulee, niin hän ei tarvitse tietää muuta kuin hän antautuu, nöyrtyy Jumalan edessä. Jeesus, paranna minut. Hänelle ei tule opettaa sellaista uskoa, että ei Jumala tarvitse parantaa kaikkea. Tai sulla ei ehkä ole koskaan ollut sellaista uskoa, että sä voisit parantua tai jotain muuta roskaa. Hänelle pitää opettaa tällaista. Vaan jokaiselle pitäisi opettaa vain tämä. Sinun ei tarvitse kuin tulla Jeesuksen mestarin jalkojen juureen nöyränä. Ja sanoi, Jeesus, paranna minut. Tietäen, luottaen, olen varma, hän tahtoo parantaa ja hän tulee parantamaan. Tällainen oppi on Kristuksen oppi. Jos tämmöinen oppi olisi kuulla seurakunnissa, kuinka paljon parantumisia tapahtuisi? Miten erilaista olisi elämä täällä kristityön piirissä, sanotaan näin. Jos olisi selkeä käsitys, mikä on Jumalan järjestys. Ja voitaisiin ajaa demonit ulos, jotka sanoo, ei Jumala tahdo. Epäuskon hengen täältäisi ulos, valheen hengen tulos. Todelliset Jumalan totuudet hallitsisi. Sielut olisi rauhassa, vapaat, täynnä iloa, luottamusta. Jos jollain vielä on vaimaa, niin tule tänne, niin voidaan öljyä ja sinut parannettu. Kaikki olisi tämmöistä yksinkertaista selkeää auktoriteetin, Jumalan auktoriteetin ja rakkauden virassa palannista, eikö niin? Tämmöinen aika tulee. Mä uskon, että Jumala haluaa seurakunnan sekaannuksen poistaa tällaisilla alueilla kokonaan. Tarvitaan tämä. Tämä nykyinen kristillisyys ei tuo kunniaa Jumalalle kuin osittain. Se on selvä asia. No, mutta täällä sanotaan näin. Niin Jeesus koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Tang. Ja välittömästi pitäli lähti hänestä. Ja hän puhdistui. Sitä tautia pidettiin siihen aikaan parantumattomana niin kuin se tänäkin päivänä on vaikeasti parannettava. Synnin spitaalia ei voita muu kuin Jeesus. Siihen ei lääkärit auta mitään. Synnin spitaali lähtee, jos joku sanoo Jeesuksen edessä, puhdista minut. Niin Jeesus sanoo, minä tahdon, puhdistu. Tämä on uskon ja ilmestyksen maailma. Sanon näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, voitele minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Voitele minua pyhällä hengellä ja tulella ja voimalla. Että minä näen ja ymmärrän sinun valtakuntasi. Että minä näen ja ymmärrän sinun valtakuntasi. Että minä käsitän, että sinä tahdot parantaa kaiken. Että minä käsitän, että sinä tahdot parantaa kaiken. Ja minä käsitän, että minun tulee nöyrtyä sinun edessäsi. Ja minä käsitän, että minun tulee nöyrtyä sinun edessäsi. Ja että minä saan anoa sinun edessä. Että minä saan anoa sinun edessäsi. Ja minä saan kuulla sinulta sanat. Ja minä saan kuulla sinulta sanat. Minä tahdon parantaa ja vapauttaa sinut. Minä tahdon parantaa ja vapauttaa sinut. Ole parannettu, ole vapautettu, ole parannettu, ole vapautettu. Anna minun nähdä tämän selkeästi. Anna minun nähdä tämän selkeästi. Anna sellainen hengen voima ja voitelu. Anna sellainen hengen voima ja voitelu, että minä siirryn tälle alueelle. Että minä siirryn tälle alueelle Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Markus 5:18. Ja hänen astuessaan veneeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut. Vaan sanoi hänelle, mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hänellä on ollut armahtava laupeus sinua kohtaan. Siinä on sana eleos, armahtava laupeus. Se on Jumalan rankkauden asteikolla samalla lailla. Splankitsomai on vielä syvempi kirkkauteen kiinnittymistä, mutta armahtava laupeus on synnin tilassa olevia ihmisiä kohtaan täydellinen laupeus, vapauttava, lunastava laupeus. Kuinka hänellä on ollut armahtava rakkaus, laupeus, eleus sinua kohtaan. Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmettelivät. Tämähän oli ensimmäinen apostolinen lähettäminen. Jeesus lähetti ensimmäisen apostolin kerran sellaisen miehen, joka oli vähän aikaisin riivattu mies, jota ei kukaan halunnut edes kohdata pelkästään. Hän sai jäljellä luolissa ja viileskeli itseään ja oli siellä demoniensa vallassa. Mutta Jumala lähetti Jeesuksen opetuslapsien kanssa tarkoituksella ihan järven ylitse sinne kerasalaisten alueelle kohdatakseen tämän yhden miehen, ajattele. Se oli pitkä matka, se ei ollut mikään ihan yksinkertainen, että tulee kokouksen poikkea joku kerasalainen mies ja se vapautuu ja sitten jatketaan. Vaan hän teki työtä opetuslapsien kanssa, matkasi sinne ja sitten tuli takaisin. Tämä on Jumalan rakkautta, että Jumala tulee ja kohtaa yhtä ihmistä. Jeesus lähtee kohtaamaan yhtä ihmistä. Kun seurakunta tulee siihen tilaan, siihen rakkauden tilaan, pyhän voitelun tilaan, että Jumala saa asettaa yhden ihmisen, jonkun Jumalan hengellä voidellun ihmisen sydämelle sillä tavalla, kun tämä kerasalainen mies tuli Jeesuksen sydämelle. Että sinä tai hän, joka on voideltu, saanut uskon, niin menee ja vapauttaa hänet. Niin kuinka paljon, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala saa tällaisia asioita laskea ihmisten sydämille, laaja joukko ihmisiä tulee vapautumaan. Ei vain, että sun pitää tulla meidän seurakuntaan pelastumaan. Meillä on kokoukset kello 18. Tervetuloa sunnuntai-iltana. Jeesus sai pyhän voitollista tämmöinen ilmestystiedon maailma. Ilmestystieto voi ja tulee johtamaan meidät jatkuvasti yllätyksellisiin tilanteisiin. Semmoista, mitä me emme voi ennustaa. Meidän pitäisi ajatella näin, että jos sun eteen tulee joku sun mielestä ongelmatapaus, niin sun tulisi ajatella kiitos Jumalalle. Tässä on Jumalan mahdollisuus. Jumalan käsi on tämän ihmisen yllä. Ja Jumala haluaa tämän ihmisen muuttaa. Ja kiitos, että minä saan palvella Herraa Jeesusta, kirkkauden Herraa, tuoda valoa hänen elämäänsä. Ja mä alkaan pelkäämästä ihmisiä, joilla on ongelmia, eikö niin? Uskonnollisen bunkkeri pitää murtautua ulos sieltä. Kato. Pitää mennä kaduille, teille ja aito vierelle. Ja kohdata, antaa ihmisten tulla ja kohdata heitä. Lukas 10.30. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka risuivat hänet alasta ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse, samoin leeviläinenkin. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Tätä voisi vaikka vähän ajankohtaistaa. Niin vaelsi sattumalta eräs luterilaisen kirkon pappi sitä tietä. Ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin uskonliikkeen seurakunnan jäsen. Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, puolittain pakana, melkein pakana, kokonaan pakana, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan. Tässä on se sama splanketsomai. Ja tämä mies ei ollut uskova. Täytyy sanoa, että mä oon nähnyt käytännössä joidenkin uskottoman ihmisen elämässä suurempaa lähimmäisen rakkautta kuin joidenkin uskovien elämässä. Tämä on hämmentävää. Näin ei saisi olla. Mutta Jeesus kertoo nyt tämän tapahtuman. Samarialainen antoi tämän äärimmäisen rakkauden myötätunnon nousta hänessä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu sen, minä palatessani sinulle maksan. Onko joku ollut tällaisessa hoidossa? Onko joku toteuttanut tällaista hoitoa jollekin? Tässä on tavoite. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärin käsiin? Jumalan rakkauden maailma, se ei millään tavalla liity meidän ulkoisiin olosuhteisiin, meidän titteleihin tai meidän uskonnollisiin tasoihimme. Vaan kysymys on vain siitä, saako sydän herkistyä toisen ihmisen hädästä vai ei. Että me tunnistamme, että tällä ystävällä lähimmäisellä menee nyt huonosti ja me annamme vaikka oudon ihmisen tulla meille lähimmäiseksi. hyvähän sitä on sukulaisia auttaa. Tai kun on oikein hyvä ystäväni, kyllähän sitä nyt pitää auttaa. Mutta sun kotiin tulee joku vento vieras ja vuorottaa sydämen ja sanoo, että mä oon ihan lopussa. Mitä silloin tehdään? Jumalan rankkauskato on tämmöinen näin, että yhdenkään ihmisen hätä, ongelma, ahdistus ei ole hänelle vieras, vaan hän tuntee sydämessään jokaisen ihmisen kivun, hädän, puutteen, tarpeen. Hän tuntee sydämessään. Pyhä henki voi todistaa ja sä tarvitset sit pyhän hengen todistamaan, mikä on sun paikka ja tehtävä. Sä et voi muuttua Kela-toimistoksi, jos ihmisellä ei ole rahaa tai muuta. Mutta sun tulee olla Jumalan poika, Jumalan tytär, pyhällä hengellä voideltu ihminen, joka pystyy tuomaan hänen elämänsä Jumalan lahjan, Jumalan viisauden ja taloudellista apua, käytännöllistä apua, jos mahdollista myös. Mutta se perustuu siihen, että sä koet rakkauden myötätunnon sitä ihmistä kohtaan. Nyt hän olisi voinut ajatella näin, että tämä mies, joka oli pahoinpidelty siellä, niin joo, se on semmoinen tappolupukarjoittaja. Se on saanut selkäänsä tuossa kunnolla, että antaa nyt kärvistellä tuossa vähän silmämustana ja jotain muuta. Kun todellisuudessa hän oli joutunut ryövärien käsiin, ihminen on voinut joutua demonien käsiin. Ja demonin vaikutuksesta joutua tappeluihin, demonin vaikutuksesta tulla murhamieheksi, ihminen voi joutua sellaisten ryöväridemonien käsiin, että hänestä on kadonnut ihmisyys ja hänestä on tullut pimeyden orja. Ja tällaisia ihmisiä Jeesus yhtä hyvin haluaa kohdata. Hän ei katso meitä ollenkaan sen tason kautta, millä me luulemme seisovamme, vaan katsoo sen perustuksella, mitä hän näkee isän sydämestä. Mitä hän näkee meidän DNAstamme, mitä hän näkee sovitustensa täydellisyydestä ja Jumalan suunnitelmasta. Sen mukaan hän katsoo ja sen mukaan hän kohtelee, kohtaa. Ja meidän sydämen tulisi vapautua vaan olemaan rakkaudessa herkkä, rakkaudessa aito ja todellinen. Sano näin, rakas Jeesus, auta mua herkistymään lähimmäisteni tarpeille. Auta mua herkistymään lähimmäisteni tarpeille. Auta mua ottamaan lähimmäisekseni. Auta mua ottamaan lähimmäisekseni ihminen, joka tarvitsee minun apuani. Ihminen, joka tarvitsee minun apuani. Anna minun kuulla pyhäneen johdatus. Anna minun kuulla pyhäneen johdatus, mitä minun tulee kulloinkin tehdä. Mitä minun tulee kulloinkin tehdä. Mikä on mun oma paikka. Mikä on mun oma paikka. Niin, että minä saan tuoda taivaasta sitä, minkä pyhä henki antaa. Että minä saan tuoda taivaasta sen, minkä pyhä henki antaa. Ja antaa omastani sitä, mitä minulla on antaa. Ja antaa omastani sitä, mitä minulla on antaa. Muuta minun sydämeni tässä. Haluan tulla elävän veden lähteeksi. Jumalan kirkkauden ja siunauksien lähteeksi. Ihmisille ympärilläni. Pyhänen voitelussa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, eli Jumalan splankitsomai, eleos, agape, kaikki rakkauden muodot. Että hän, Jumala Isä, asetti määräsi elämänsä meidän yllemme. Siinä on antoi. Se on tietyllä tavalla lievä käännös. Se on titeemi kreikan kielessä. Ja tarkoittaa määrätä, asettaa. Ei ainoastaan antaa. Jeesus määräsi elämänsä meidän yllemme. Hän ei vaan antanut. No hyvä, mä annan henkeni tästä ja lähden taivaaseen. Katsotaan, miten tuo porukka pärjää. Vaan hän määräsi isän tahdosta. Se voidelun elämä, joka on lunastettu synnin vallasta, se tulee niiden ihmisten elämäksi, jotka ottavat minut vastaan. Ja minä muutan heille tämän voiman vaikutuksen, tämän lunastuksen perusteella, jonka minä toteutan heidän hyväkseen. Jeesus määräsi elämänsä. Isä määräsi Jeesuksen elämän ja Jeesuksen kautta oman elämänsä sinun ja minun ylleni. Että meissä toteutuisi Jumalan suunnitelma, Jumalan luomistyö, ja että pimeyden suunnitelma kukistuisi, ja Jumalan hyvä taivaan suunnitelma toteutuisi. Tämän Jeesus teki. Tämän kaiken motivoi siis Jumalan rakkaus. Kuuntele, siitä me olemme oppineet tuntemaan, kokemaan Jumalan, splankitsomai, agape, eleos, kaaris, rakkauden, että hän asetti, Jumala Isä ja Jeesus asettivat, määräsivät elämänsä meidän yllemme. Peittää meidät, synnit on hävitetty. meidät peittää semmoinen voima, joka synnyttää Jumalan suunnitelman meissä ja poistaa pimeyden suunnitelman. Meidänkin tulee sen tähden asettaa määrätä elämämme veljemme ylle. Sinä voit asettaa elämäsi toisen ylle, mutta sinä et voi antaa henkeäsi toisen puolesta. Se on väärä käännös. Mä uskon, että tässä on yksi semmoinen kummallinen väärä käännös, koska jos ihminen ajattelee, että mun pitää antaa henkeni jonkun toisen puolesta, niin joku siellä ihmisen sisimmässä sanoo, että eihän tämä ole mahdollista. Niin kuin ei olekaan. Ei sinun ole mahdollista antaa henkeäsi kenenkään puolesta, mutta sinun on mahdollista antaa elämäsi semmoisen ihmisen yllä, jonka Jumala näyttää sulle. Tämän ihmisen yllä sinä saat asettaa elämäsi. Sinä saat häntä palvella, tukea, nostaa, lohduttaa, opettaa, kasvattaa, suojella, siunata, varustaa pyhän voitelussa. Ja näin sinä toteutat rakkauden lain. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä. Siinä tämä ilmaisu sulkee häneltä sydämensä on kreikan kielessä näin, että ei koe rakkauden myötätuntoa häntä kohtaan. Kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Tässä on jotain semmoista tähän aikaan liittyvää valtavaa Jumalan voiman tarvetta ja suunnitelmaa. Jumala haluaa tämän vihan vallassa olevan maailman muuttaa, että tulee rakkauden voitelu, rakkauden voima seurakuntaan, uskovien sydämiin aivan uudella tavalla. Ja tämä vihan valta poistuu sen takia automaattisesti. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Sano näin, rakas Jeesus, avaa minun sydämeni tänään. Avaa minun sydämeni tänään. Voitele minut tänään pyhällä hengellä. Että minä saan kokea Jumalan rakkauden uudella tavalla. Kaikki Jumalan rakkauteen liittyvä vanha mielikuva väisty. Ja laajentukoot kaikki. Ja laajentukoot kaikki. Pyhän hengen tulessa ja voimassa. Jumalan yliluonnollisen rakkauden todellisuuteen. Sen rakkauden todellisuuteen, joka palauttaa minussa jumalallisen luomistyön. Jumalan tarkoituksen. Ja poistaa pimeyden suunnitelman. Joka parantaa ja vapauttaa minut. Joka voitelee minut pyhällä hengellä ja tulella. Palvelemaan ihmisiä. Tuomaan heidän elämänsä tämä sama. Jumalan rakkauden voima. Jeesuksen pelastuksen täydellisyys. Voitele minua tällaisella voimalla tänään. Jeesuksen nimessä. Amen. Sharmo. Tämä Jeesuksen vertaus kuninkaasta, joka vaati palvelijoitaan tilille. Tämä sanotaan Matteus 18:23. Sen tähden taivasten valtakunta, eli Jumalan valtaherraus. Se järjestelmä, että pyhänkin johtaa, että isä johtaa, jossa Jeesus palvelee, johon meidät kutsutaan. Tämä valtaherraus, tämä olotila, ulottuvuus, on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10,000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Pyhänkin johtaa tällaiseen tilaan. Sä huomaat, paljonko sulla on velkaa. Sulla onkin velkaa enemmän kuin sut ajatella. Ihminen, joka ei ole ottanut Jeesusta vastaan, tulee tällaisen mahdottomuuden eteen. Koko hänen elämänsä on väärälle perusteelle rakennettu. Hänellä voi olla velkaa vaikka miten paljon hengellisesti, sielullisesti, taloudellisesti. Ja hän tajuaa, että hänellä ei ole mitä maksaa. Mutta se tämän maailman ruhtinas, joka meidän elämää tuhoaa, niin hän ei halua luovuttaa. Hän haluaa, että tätä anteeksiantamusta ei tulekaan. Hän haluaa pitää tämän vankeudessa. Ja silloin Jumala antaa sen tapahtua. Demonit saa pitää vankeudessa sen ihmisen, joka ei tule Jeesuksen luokse. Jumala ei voi sille ihmiselle silloin mitään. Jeesuksen täytyy saada tila sen ihmisen elämässä, jonka hän voi lunastaa. Ei ole mitään muuta lunastusta kuin Jeesuksen henkilökohtaisen kohtaamisen kautta. mutta täältä sanotaan näin. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Tämä on se vanha suorittajakristillisyys, suoritusajattelu, minä tekemällä. Tehdään tämmöinen velan lyhennyssuunnitelma, että mulla on elämässä tämmöinen valtava velka, mutta ei se mitään, kato, mä luotan, kyllä mä tästä vielä jotenkin katoin. Tehdään vain lyhennyssuunnitelma. Sä maksat 1 000 000 euron velkaa, 1 euron lyhennys per vuosi, ja kyllä tämä tästä. Harha kuva. Ymmärrät, ei siitä mitään tule. Mutta Jumala tietää meidän tämän näin. Oli pitkä mielellä. Tämä oli jotain semmoista. Tässä tämä mies ei edes pyydä anteeksi tätä velkaa, vaan esittää tyhmän tämmöisen suunnitelman. Minä maksan sinulle kaikki. Mutta hän kysyi, ole pitkä mielellä. Se jo riitti. Niin Herra koki äärimmäisen rakkauden myötätunnosta palvelijaa kohtaan. Siinä hetkessä, kun ihminen alkoi kokea mahdottomuutta elämässään, Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto alkaa virrata häneen. Ja päästi hänet vapaaksi. Antoi velan anteeksi. Aamen. Meidän tulee nähdä Jumalassa tämä vastaantulo, myötätunto, mielisuosion, valtava voima. Me emme ole perfektionistisen Jumalan kanssa tekemisissä, vaan rakastavan isän, joka odottaa meiltä todistusta tai näyttöä siitä, että me antaudumme hänelle. Me tunnustamme syntimme ja haluamme sen hyljätä. Ja me rakastamme vanhurskautta. Hänen voimansa tulee, pyyhkii pois, parantaa, vapauttaa, nostaa. Eikä ole mitään tuskaa siinä. Tämä antaa meille velvoitteen, antaa muille anteeksi. Tämä vertaus jatkuu sitten siinä, että jos olet saanut kerran kaikki anteeksi, niin silloinhan sinun tulee omistaa toisenlainen minuus. Sellainen minuus, joka elää anteeksi annettuna. Tämmöisen koko elämän synnin anteeksi saaminen tarkoittaa, että sinulle tulee toinen minuus. Synnin ote on hävitetty, sun olet tullut uusi luomustyö. Uusi luomus hallitsee sielussasi ja sä et enää voi elää vain syntisen velallisen mukaan. Ja sä et voi velkoa muiltakaan enää, koska sä oot itse saanut kaikki anteeksi. Sä et voi enää syyttää. Sä et voi tulla enää katkeraksi. Sä et voi enää yrittää velkoa jotain toisilta ihmisiltä, koska olet saanut kaikki anteeksi. Sen takia mä sanon, kun olet tämmöinen viisaus. Että jos sä näet ihmisen, joka osoittaa syyllisyyttä jotain kohtaan, niin sä tiedät silloin, tämä ihminen ei ole vielä koskaan saanut kaikkia syntejän anteeksi, vaan hän elää eden syyttäjän vallassa. Mutta jos haluaa viedä seurakuntansa meidät kaikki sellaiseen pisteeseen, me olemme saaneet kaikki anteeksi. Kaikki. Koko syvin koukku ja juoni ja juuri on tuhottu meissä. Me olemme saaneet kaikki anteeksi. Ja silloin me siirrymme uuden luomuksen elämään. Silloin me siirrymme pyhänin voitelussa, Jeesuksen voitelun muotoon. Sellaiseen muotoon, jossa synnin iäs ja synnin ikäistä johtuva sairaus, demonisaatio, köyhyys, kuolema, kaikki tappio, epäonnistuminen on poistettu. Ja sä siirryt Jumalan rakkauden mielisuosioon, myötätunnon, valtavien siunauksien, yltäkylläisten siunauksien elämään Jeesuksen nimessä. Sarmo, sano näin, rakas Jeesus, minä ymmärrän tämän. Minä ymmärrän tämän. Jeesuksen anteeksiantamus on täydellinen. Jeesuksen anteeksi antamus on täydellinen. Auta mua kokemaan ja vastaanottamaan. Auta mua kokemaan ja vastaanottamaan. Jeesuksen täydellinen anteeksiantamus. Jeesuksen täydellinen anteeksiantamus, joka muuttaa minut kokonaan. Joka muuttaa minut kokonaan. Joka siirtää minut pimeydestä valoon. Joka siirtää minut pimeydestä valoon. Kaikki sisimpäni pimeimmätkin motiivit ulos. Kaikki sisimpäni pimeimmätkin motiivit ulos. Kaikki salatuimmatkin syntialueet ulos. Kaikki salatuimmatkin syntialueet ulos. Kaikki sukukiroukset ulos. Kaikki sukukiroukset ulos. Kaikki sokeus ja pimeys ulos. Kaikki sokeus ja pimeys ulos. Jumalan valo valaise minut. Jumalan valo valaise minut. Puhdista minut. Puhdista minut. Anna Jumalan rakkauden virrata minuun. Anna Jumalan rakkauden virrata minuun. Muuttaa minun elämäni. Muuttaa minun elämäni. Ja täyttää kirkkaudella. Ja täyttää kirkkaudella. Kokonaan. Tän kokonaan. Uusi elämä. Uusi elämä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä on suunnitelma, tämän vuoden herätyksen suunnitelma. Se, mikä tulee tapahtumaan, se, mikä tulee tapahtumaan, minkä tulee tapahtua, jonka täytyy tapahtua. Luukas 15:11. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti, mutta kun hän oli kaikki tuulannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Tässä kuvataan nyt tällaista ilmiötä. Uskova on ottanut Jeesuksen vastaan ja hän on saanut kaikki anteeksi, mutta ei ole silti saanut kaikki anteeksi. On vielä kiinni maailmassa ja hän lähtee ympäristöihin, että siellä hän kohtaa toisenlaiset olosuhteet. Ja siellä on toisenlainen elämäntapa. Se alkaa kuluttaa hänen henkensä voimaa, mielensä, sielunsa voimaa ja elämänsä voimaa. Ja hän lopulta tuhlaa hengellisen voimansa ja perintönsä. Siinä maassa, jossa on kova nälkä, valtava hengen jano, hengellinen kuivuus, siellä ei ole totuutta, siellä on demonisaatio, siellä on harhautumisia, siinä on pimeyden kirouksia, valta ja voimaa. Ja hän myös joutui kärsimään puutetta. Ja hän meni ja liittyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tilukselleen katsomaan sikoja. Siinä on hyvä skenaario. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita sijat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Oho, tämä menee huonosti silloin. Hän niin meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllä leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Tässä on totuuden hetki. Totuuden hetki on jokaisen elämässä yksi hedelmällisimpiä hetkiä. Kun sä lakkaat selittämästä itsellesi asioita, sä et enää vaan ajattele, että no kyllä tämä tästä. Sä katsot tiettyjä totuuksia silmiin. Katsot, hetkinen, nyt on konkurssi. Nyt kaikki on pielessä. Tätä tietää hän ei pääse enää eteenpäin. Ei tätä kannata yrittää. Tulee totuuden hetki. Nyt minä tarvitsen todellisen muutoksen, syvän muutoksen. Mutta uskovana sinä henkilökohtaisesti, niin sä et joudu tällaiseen mahdottomuuteen enää. Mutta joillain elämän alueella, joilla vihollinen on pidettänyt voimaa ja varastanut sinulta, sä tarvit tällaisen totuuden hetken. Nyt tämä alue, jossa varas on, nyt se tie pitää sulkea. Sen vaikutus hävitetään kokonaan. Ja silloin tapahtuu tämä, mitä täällä sanotaan. Minä nousen ja menen isäni tykö. Jeesuksen omana. Siinä on aina oikeus nousta ja mennä isän tykö. Tämä tapahtuma puhuu maailmassa olevista ihmisistä. Puhuu uskovista, jotka ovat joutuneet pois kirkkauden poluilta. Ihmisistä, jotka kuvittelevat olevansa uskossa, mutta eivät olekaan vielä. Tai ovat kokonaan uskon elämän ulkopuolella. Tietyllä tavalla Jumala katsoo ihmisiä kokonaisuutena. Ja Jumalan kutsu voi olla ihmisen päällä, vaikka hän ei vielä tiedä, että Jumalan kutsu on hänen päällään. Ja tällä tavalla niin me emme saa luokitella ihmisiä, mutta minä uskon, että tulee aika nyt sen jälkeen, kun rankkauden voitelu täyttää seurakuntia. Seurakunnat tulee kykeneväksi vastaanottamaan ihmisiä, jotka tulee maailmasta, jotka tulee semmoisista oloista, joissa sijaan ruuhatakaan ei saa ruokaa enää. Tulee ihmisiä, jotka saa Jumalan kutsun. Jeesus kutsuu. Pyhänkin kutsuu. Ne tulee Jeesuksen luokse. Ja tällainen ihmisen vastaanottaminen, niin seurakuntien tulisi olla valmiit tähän nyt. Se oli miten tahansa vaikea tilanne ihmisellä. Minkä näköinen kokoinen välinen on, niin aina on tilaa. Vielä on tilaa. Vielä on tilaa suurilla illallisilla. Suuret illalliset on tulossa. Sen jälkeen tulee karitsan häät, mutta on kaksi eri asiaa. Sä ymmärrät. Mutta vielä on tilaa suurille iloisille, jossa voidellaan se joukko, joka tulee lopun ajan täyttymyksenä herätystä toteuttamaan. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Tämä on se syntisen ihmisen orja minuuden, suorittaja minuuden valhe. Minä en enää ansaitse. Tämä ansainta, kristillisyys, sen pitää tuhoutua, sen pitää muuttua rakkaussuhteeksi Jumalan kanssa, jossa rakkaussuhde Jumalan kanssa on ainoa mittari, mitä me mittaamme. Me emme mittaa meidän tekoja, meidän saavutuksia, meidän ansioita, vaan onko minulla rakkaus, onko minulla rauha Jumalan kanssa, saako Jumala puhua minulle. Sikker vore. Mutta hän eli tätä ansainta mentaliteettia. synti maailma, tämä maailma elää suorituskeskeisesti, suorituspakossa, suoritusvaatimuksessa, ja se kuluttaa monia ihmisiä loppuun. Mutta sitten hän kysyi, että tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Synnin voima alentaa ihmisen identiteettiä. Uskovienkin elämässä synnin voima alentaa ihmisen identiteettiä, niin ihminen ei näe, kuka hän oikeasti on. Ja hän oikeasti mielestään viisaasti, nyt mä ainakin tällä lailla selviän paremmin, että kunhan pääsen yhdeksi palkkalaisistasi. Ja nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan. Tässä on splankitsomai. Äärimmäinen rakkauden myötätunto pelastaa jokaisen ihmisen. Pelastaa jokaisen ihmisen. Jokainen ihminen, joka on pelastuksen kynnyksellä, äärimmäinen rakkauden myötätunto odottaa kohdata häntä. Jos on tullut tietää, että tämä koskettaa kaikkia ihmisiä. Tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto Jumalasta on odottamassa tätä ihmistä. Mutta ennen kuin tämä ihminen voi pelastua, hänen täytyy kokea Jumalan isän äärimmäinen rakkauden myötätunto sun kautta, koska hän ei vielä tunne hengen maailmaa. Sun tulee olla se lähde, sun tulee olla se rakkauden manifestaatio. Hän näkee, että on joku, joka rakastaa häntä. Jos me pystymme olemaan niin rakkauden virrassa, että tämä pyhäni voitelu saa virrata meidän kautta, niin kaikki on mahdollista siinä hetkessä, kun tämä ihminen tulee ja antaa elämänsä Jeesukselle. Koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon häntä kohtaan, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Silloin kun ihminen tekee sydämessään päätöksen, Jumalan isän rakkaus alkaa lähestyä. Ja meidän ei tulisi antaa sellaiselle ihmiselle, joka tulee Jumalaan päin, niin enää mitään ehtoja. Nyt Jeesus tulee, nyt isä kohtaa sinua. Sitten on ihmisiä, jotka vastustelee viimeisen asti, että en minä halua. Mutta isän rakkaus tulee ja täyttää ja svankitsevan rakkauden virta nousee ja se ihminen saa pelastua. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Kato, nyt päässä on mennyt jotain sekaisin. Hän on unohtanut sen, että hän on siis isänsä poika, riippumatta siitä, mitä hän on ansainnut. Mutta se identiteetti, pojan identiteetti oli hävinnyt hänen päästään ja hänestä oli tullut orja esiin. Hän oli orja, palvelija. Mutta tässä isä osoittaa, että hän pitää tätä tuhlaa ja poikaa edelleen poikanaan. Ja niin on meidänkin kohdalla. Niin on jokaisen ihmisen kohdalla, jonka Jeesus johtaa sua kohtaamaan. Jumala isä pitää jokaista luomaansa ihmistä tietyllä tavalla kutsussa ja sen kutsun kautta. Hän on jo siinä pojan asemassa tietyllä tavalla, mutta se manifestoituu vasta Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Kukaan ei ole etukäteen kadotettu. Sitten kun ihminen kieltäytyy Jeesuksesta, niin silloin hän menee kadotukseen. Mutta jos ihminen on vielä ratkaisematta, niin häntä ei saa tuomita kadotukseen. Hänen pitäisi julistaa oikeus tulla Jeesuksen omaksi. Sä ymmärrät tämän, eikö niin? Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parat vaatteita, pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkansa. Tämä sormus oli se sinettisormus. Jumalan pojan sinetti on pantava uudestaan. Sinun sormeesi pitää asettaa uudestaan. Tämä sinettisormus, sinun valtuutesi pitää uudistaa. Sinun Jumalan pojan oikeudet, asema pitää uudistaa. Ja sinun pitää pukeutua myöskin jumalallisiin kenkiin. Uudet kengät hän jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkoisi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään. Aamen. Tämä on tämän tapahtuman toinen puoli, mutta toinen puoli on tämä. Mutta hänen vanhempipoikansa oli pellolla ja kun hän tuli ja lähestyi kotiin ja kuuli hän laulun ja karkelon, ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurasti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui. Oh, ei tällaista saa tehdä. Ei tuollaisessa kunnossa oleva ihmisiä saa ottaa seurakunta. Eli hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mä en halua tulla näin juhliin ollenkaan. Mä en tule juhlimaan sitä, että joku on päässyt eroon synneistään tai parantunut tai pelastunut. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puutteli häntä leppeästi. Tämä on se ratkaisu. Ihmisiä, jotka on uskon sen tuomion hengessä, jyrkkyyden hengessä, heitä pitää jonkun puhutella leppeästi. Kuule, ei tämä ole oikea asenne nyt. Jumalan isän rakkaus on suurempi. Jumala haluaa auttaa, Jumala nostaa, Jumala parantaa sinut ja nouset hänen voimassaan. Isä sanoi tälle vanhemmalle veljelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Ymmärränkö tämän? Kaikki, mikä on Jumalan omaa, on sinun. Kaikki ylösnousuvoima, terveys, parantuminen, hyvinvointi, yltäkylläisyys, pyhänin voitelu. Kaikki on sinun. Kaikki on sinun. Mitä ikinä Jumalalla isällä on, Jeesuksen kautta, on sinulle määrätty. Me ymmärrämme tämän järjessämme, kenties. Me olemme taivuttaneet järkemme ymmärtämään tämän, mutta onko se mennyt niin pitkälle, että me uskomme sen omaksemme? Uskomme sen omaksemme ja siirrymme puuttujen alaisuuden vallitsemasta pimeyden elämästä, kirkkauden yltäkylläisyyden, Jumalan rakkauden, täydellisen anteeksiantamuksen, uuden luomistyön hallitsemaan elämää niin, että yltäkylläisyys tulee. Tang. Jeesus sanoi, että tämä on verrattava Jumalan valtakuntaan tämä juttu. Näin Jumalan valtakunta toimii, juuri näin. Ei ole mitään estettä enää, että kun saisi kaikkea, mitä Jeesuksessa on valmistettu. Ei ole mitään suunnitelmaa, että sinä et saisi. Sulle annettaisiin jotain kakkosluokkaa vaan. Sulle kuuluu kaikki. Jokainen ihminen on tuulunut elämässään jonkun verran perintöään. Joko vanhemman veljen roolissa tai tuulajapojan roolissa. Jokaisella ihmisellä on elämässään tällaisia elämänvaiheita. Ja kumpaankin kohtaan vaikuttaa ja suuntautuu Jumalan isän äärimmäinen rakkauden myötätunto. Jumala haluaa lunastaa kummatkin. Vääryyden vallasta, köyhyyden vallasta ja viertään yltäkylläisyyteen. Jumalan valtakunnan Jeesuksen täydelliseen perintöön, jonka pitää tulla ilmi tässä maailmassa. Ei vaan tuolla jossain tuonpuoleisessa. Koko maailma on tämän isän äärimmäisen rankkauden myötätunnon tarpeessa. Ja sitä varten Jeesus parantaa palvelijoiden sydämet, että he kykenisivät kokemaan ja samaistumaan isän äärimmäiseen rankkauden myötätuntoon kaikkia ihmisiä kohtaan. Sydämen parantuminen. Aamen. Noustaan ylös ja lausutaan tämän julistus. Rakas taivaan isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan isä Jeesuksen nimessä. Ymmärrän sinun rakkauttasi vain vähän. Ymmärrän sinun rakkauttasi vain vähän. Puhu minulle lisää. Puhu minulle lisää. Opeta minua lisää. Opeta minua lisää. Minä hylkään kaiken pimeyden ja vihan. Minä hylkään kaiken pimeyden ja vihan. Katkeruuden anteeksi antamattomuuden. Katkeruuden anteeksi antamattomuuden. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Paranna ja vapauta minut vihan vallasta. Paranna ja vapauta minut vihan vallasta. Anna minulle Jumalan rakkauden ilmestys. Anna minulle Jumalan rakkauden ilmestys. Kirkkauden ilmestys. Kirkkauden ilmestys. Jeesus, minä haluan parantua tuhlaajapojan traumasta. Jeesus, minä haluan parantua tuhlaajapojan traumasta. Minä haluan parantua vanhemman veljen traumasta. Minä haluan parantua vanhemman veljen traumasta. Minä haluan olla vain Jumalan lapsi. Minä haluan vain olla Jumalan lapsi. Jumalan poika, Jumalan tytär. Jumalan poika, Jumalan tytär, joka on isän siunattu. Joka on isän siunattu. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Anna minulle uusi ilmestys tästä. Anna minulle uusi ilmestys tästä. Voitele minut uudella pyhän hengen tulella ja voimalla. Voitele minut uudella pyhän hengen tulella ja voimalla. Omistamaan kaikki tämä. Omistamaan kaikki tämä. Minä otan tämän uskon kautta vastaan nyt. Minä otan tämän uskon kautta vastaan. Kun minut voidaan öljyllä. Kun minut voidaan öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Minun puolesta lausutaan uskon rukous. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.